Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Голова Верховної Ради Яценюк закрив сьогоднішнє пленарне засідання. Перед цим парламент вирішив розглянути на завтрашньому засіданні законопроекти з мінімізації впливу світової фінансової кризи на українську економіку. Народна самооборона закликає відсторонити Яценюка. Депутати від групи Народна самооборона, яка входить до НУНЦ, звинувачують голову парламенту Арсенія Яценюка в непрофесіоналізмі і зневажанні регламенту роботи Верховної Ради. Європейський парламент визнав Голодомор 1932-33 років в Україні злочином проти українського народу та проти людства і рішуче засудив дії, спрямовані на масові знищення і порушення прав і особ людини, свобод людини. Про це йдеться в резолюції законодавчого органу Євросоюзу, схваленій на сьогоднішньому засіданні у Страсбурзі. За її ухвалення проголосувала більшість депутатів. Москва заперечує заяви Тбілісі про збільшення російського військового контингенту в Південній Осетії. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив грузинську сторону в поширенні брехливих відомостей. Про збільшення чисельності російського військового контингенту в Південній Осетії сьогодні повідомив речник Міністерства внутрішніх справ Грузії Шота Утіашвілі.
2000 російських військовослужбовців були відправлені протягом останнього тижня в Південну Осетію. Їх розмістили на військовій базі в Джаві. Два дні тому близько 40 одиниць бронетехніки, в тому числі танки і бронетранспортери, були перекинуті до Ахалгорі, лише в 25 кілометрах від Тбілісі.
Повідомив речник Міністерства внутрішніх справ Грузії Шота Утіашвілі. При цьому він наголосив, що Тбілісі остерігається провокацій. Премію Сахарова отримав китайський дисидент. Європарламент вирішив надати головну європейську нагороду в галузі прав людини китайському правозахисникові Ху Цзя, незважаючи на застереження Пекіна, що це може зашкодити відносинам між Китаєм та ЄС. Президент Європарламенту Ганс Герт Пьотеринг, оголошуючи лауреата, зазначив:
присуджуючи Сахаровську премію панові Ху Цзя, Європейський парламент з усією рішучістю віддає належне щоденній боротьбі за свободу всіх правозахисників у Китаї,
заявив президент Європарламенту. Натомість в китайському міністерстві закордонних справ Ху назвали злочинцем і заявили, що ця нагорода означає втручання у внутрішні справи Китаю. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його провела Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Усім доброго вечора. Це програма «Свобода сьогодні». З вами я, Мар'яна Драч. Валютний стрибок. Чому в Україні дорожчує долар?
Ну навіщо людям долари? Хто їде в Америку жити, працювати чи відпочивати?
Світова фінансова криза докотилася до Львівщини. Що далі?
Зараз наслідком буде, скажімо, поступові затримки виплати зарплати на тиждень, на два, на місяць, які в процесі можуть перерости і до банкрутства тих самих підприємств.
Третя спроба також не вдала. Чому Верховна Рада не змогла розглянути антикризовий пакет? І про це після оголошення.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
«Радіо Свобода».
Курс долара в Україні сьогодні перейшов історично низьку межу в 6 гривень, а в деяких обмінних пунктах Києва за долар давали 6 гривень 15 копійок. Долар зростає вже не один тиждень. Скільки ще може тривати цей стрибок? Чому в Україні дорожчують зелені? Про це Сашко Лащенко.
Ажіотажний попит на долари серед населення плюс бажання комерційних банків та всі, хто може похвалитися заощадженнями у доларах, притримати цю валюту до кращих часів. Таким чином пояснює причини різкого зміцнення долара в Україні експерт Олена Білан.
Вони не знають, яка ситуація буде завтра. Вони очікують більшої девальвації, тому притримують деяким чином свої ці надходження в валюті, які в них є. Ось такі два фактори вони співпали і спричинили ту ситуацію, яку ми зараз спостерігаємо, що люди не можуть купити долари і курс гривні падає. Якщо людина не мала зобов'язань, наприклад, кредитів в іноземній валюті, то в принципі для неї там наслідки будуть немає відчути, от тому що розраховується за всі там товари, все, що вона купує в гривнях, отримує зарплату в гривнях. Наслідки для пересічного українця мають бути незначні. Але якщо людина мала кредит і кредит в іноземній валюті, то звичайно відчує.
Один із колишніх членів керівництва Національного банку України Ярослав Солтис теж вважає, що причиною доларового скачка є ажіотаж і навіть паніка серед населення.
Ну навіщо людям долари? Хто їде в Америку жити чи працювати, чи відпочивати? Але люди хочуть зберегти свої накопичення, які вони забрали у банках українських, які були в основному в гривнях. Значна частина. І забравши готівку, вони хочуть їх застабілізувати. Думаю, частину грошей вийшли бюджетні, накоплюють на вибори. І ті гроші, які є некоректними, через бюджет поступають як платежі. І вони не йдуть в реальну справу, а їх конвертують і накопичують.
Так кажуть Радіо Свобода експерти. А про те, чи достатньо робить сьогодні Національний банк для підтримки гривні, читайте на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ймовірність глобального економічного спаду продовжує непокоїти світові ринки, на яких триває падіння курсу акцій. Спад відчули і європейські валюти, бо інвестори побоюються подальших скорочень відсоткових ставок. Що роблять світові лідери для послаблення ударів світової кризи, дізнавалася наша колега Марія Щур.
Європейські лідери закликають до більшої глобальної координації зусиль для відвернення глобального економічного спаду. З такими закликами виступили уже британський прем'єр Гордон Браун, президент Франції Ніколя Саркозі, а голова Єврокомісії Мануель Барозо сказав, що світ потребує докорінних реформ у фінансовій системі.
Ми потребуємо глобальної відповіді для реформування глобальної фінансової системи. Ми живемо в безпрецедентний час. Ми потребуємо безпрецедентного рівня глобальної координації. Все дуже просто. Або ми випливемо разом, або разом потонемо.
За три тижні Білий Дім планує скликати у Вашингтоні групу 20, що складається з найбільших економік Заходу і включатиме найбільші економіки світу, що розвиваються – Аргентину, Бразилію, Китай, Індію, Південну Корею, Мексику, Росію, Саудівську Аравію та Туреччину. Як повідомила речниця Білого Дому Дана Періно, лідери переглянуть поступ, який вже було зроблено для протидії фінансовій кризі, шукатимуть спільного розуміння причини кризи, щоби не допустити її повторення, та домовлятимуться про спільні принципи реформування регуляторного та інституційного режиму у світовому фінансовому секторі. А поки що світові фондові ринки продовжує лихоманити. Азійські ринки підхопили вірус падіння з Уолл-стріту і сьогодні головні індекси Японії, Китаю та Південної Кореї покотилися вниз. Панічний розпродаж у Сеулі призвів до того, що торги довелося призупинити після того, як корейський ринок втратив відразу 7%, що було найбільшим падінням за останні 3 роки. Панічні настрої панують і в Європі. На валютному ринку в очікуванні ще більшого скорочення відсоткових ставок для приборкання кризи трейдери почали позбавлятися європейської валюти. Євро сягнув найнижчого рівня за останні 2 роки до 1 долара 28 центів за євро. Не оминула криза і українську валюту, яка впала нижче відмітки 6 гривень до долара. Аналітики кажуть, прийшла розплата за інвестиційний бум, що, незважаючи на політичну нестабільність, панував в Україні з часу помаранчевої революції. Інвестори внутрішні і закордонні вкладали гроші в усе можливе – від сталеливарних заводів до квартир, розганяючи економіку до понад 7,5%, пише британський діловий щоденник Financial Times. Він цитує британського економічного експерта, який говорить, що найближчим часом на українську економіку чекає жорстке приземлення. Найбільше кризи бояться у східних металургійних районах країни. Падіння світового попиту на їхню продукцію загрожує робітникам втратою роботи. А це вже серйозно. Марія Щур, Радіо Свобода.
І тут ми поцікавилися вашою думкою, чи повинен український уряд нині активніше підтримувати металургійну галузь. ні, бо це справа рук власників олігархів. Так відповіла третина учасників опитування на нашому сайті radiosvoboda.org. Але більшість таки за допомогу металургам, бо це робочі місця. А ось думка киян.
Це їх справа. То що це їх власність, мабуть.
Я думаю, що це не тільки справа олігархів, а також і нашого уряду. Я вважаю, що вони повинні працювати разом над цим. Уряд є уряд, і якщо на території цієї країни розташовані ці промишлені ці заводи, підприємства, то на них працюють граждані цього государства, яке тут живуть, то вони повинні приймати в цьому якесь участь і створювати ці міста.
Вони ж, мабуть, знають, як забезпечити своє існування і існування робітників.
Фактично воно все в руках олігархів. Вони повинні турбувати і про своє виробництво, про своїх виробників, про своїх робітників. Ну, зараз становище уряду зовсім таке, що йому не позаздриш. Керівництва в державі немає.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Світова фінансова криза тим часом уже відчутна в українських регіонах. Щоб не скорочувати персонал, підприємства Львівщини наразі відправляють людей у відпустки або ж зменшують робочий день. Водночас на Львівщині зростають ціни на продукти харчування. І про це повідомляє кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
На львівській залізниці зменшений робочий день на одну годину. Така ситуація триватиме ще й в листопаді. Це дасть змогу не скорочувати штат на 20%. Через світову фінансову кризу замовник заводу Леоні з німецькими інвестиціями, фірма General Motors, зменшила замовлення. Відтак Леоні мусило призупинити виробництво. Частина робітників, а це переважно жінки зі Стрия та сіл району, зараз перебувають в оплачуваній відпустці. Нікого з працівників не звільнили. Керівництво заводу сподівається, що ситуація стабілізується. Залишитися без роботи жінкам у районі означає напівголодне існування для їхніх родин. Впливає світова криза і на галицькі родини, чиї рідні працюють за кордоном і щомісяця фінансово допомагають близьким в Україні. Мама Марти, 7-й рік, працює в Іспанії. Вона щомісяця допомагає доньці і двом онукам. Зарплата у чоловіка Марти нижча середньої. Їм навіть страшно сьогодні уявити, що б могло бути, якби мама в Іспанії раптом втратила роботу.
Що тяжче зробили. Мама допомагає все ж. Ну, в неї поки що нічого не змінилося. В принципі, там була затримка на 2 дні тільки зарплатою, тож там всі перестрашились дуже, але в принципі потім дали за через 2 дні, так як завжди.
Світова фінансова криза матиме жахливий вислід в українських регіонах, каже заступник голови комісії економічної політики Львівської міськради Петро Соболь, адже на неї наклалася ще й політична криза.
Львів ніколи не відрізнявся дуже хорошим розвитком економічних відносин по кількості залучених інвестицій, по кількості новостворених підприємств. Зараз наслідком буде, скажімо, поступові затримки виплати зарплати на тиждень, на 2, на місяць, які в процесі можуть перерости і до банкрутства тих самих підприємств.
Якщо у 90-х від економічної кризи галичан рятувала сусідня Польща, куди вони возили різноманітні товари, а привозили валюту, продукти, одяг, то нині отримати візу, щоб перетнути кордон ЄС, є доволі складно. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А більше про те, наскільки Україні може загрожувати зростання безробіття у зв'язку зі світовою фінансовою кризою, ви зможете почути у нашій наступній передачі у вечірній «Свободі». Гості Радіо «Свобода» – заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України Сергій Соболєв і представниця Центру зайнятості Наталя Шевченко. А їх буде розпитувати наш колега Роман Скрипін.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
«Свобода сьогодні». І зараз про те, що ж діється на політичному олімпі України. Третя спроба розглянути антикризовий пакет і зміни до бюджету виявилася невдалою. Депутати вирішили відкласти на завтра розгляд цих питань. За подіями у Верховній Раді стежить кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. Вітаю вас, Дмитре.
Добрий вечір.
Які шанси, що завтра у Верховній Раді підтримують урядовий законопроект?
Власне, сьогодні депутати отримали його на руки і взялися вивчати. Про беззастережну підтримку наразі каже лише фракція БЮТ та частина наших українців. Натомість фракція партії регіонів налаштована до урядового антикризового проєкту дуже критично, каже народний депутат від фракції партії регіонів Нестор Шуфрич.
Не підтримуємо пропозиції, які сьогодні зробила влада. Ми вважаємо, що пропозиції є нічим іншим, ніж провокування подальшого погіршення економічної, як наслідок, соціальної ситуації в Україні. Ми запропонували свій пакет рішень, які, на наш погляд, дадуть реальну можливість стабілізувати ситуацію в умовах кризи, яка, я хочу підкреслити, носить не тільки і не стільки зовнішній характер.
Регіонали називають урядовий проект не інакше як мародерським. Мовляв, там питання приватизації вирішується в обхід чинної процедури, яка передбачає участь фонду держмайна. Також опозиціонери наголошують на певних нелогічностях в цьому законопроєкті. Зокрема, депутат регіоналу Лена Лукаш звернула увагу на те, що акциз на етиловий спирт в цілому піднято, але акциз на вироби з коньячного спирту взагалі ліквідовано. На її думку, чи то йдеться в даному випадку про неуважність при розробці законопроєкту, чи то про надто вже такий відвертий лобізм. Позиція фракції блоку Литвина дещо менш критична, каже лідер блоку Володимир Литвин.
Треба публічно сказати, що за кожною позицією в цих документах стоїть, оскільки вкотре вже за звичкою збираються вирішувати за рахунок людей проблему світової фінансової кризи. І, очевидно, треба розглядати не просто в пакеті, а голосувати за кожну позицію окремо. Є частина тих питань, які конче потрібно підтримати, а є ряд питань, які за жодних обставин підтримувати не можна. Якщо вести серйозну мову про антикризові заходи, тоді виникає питання, хто їх буде виконувати. Якщо одночасно з прийняттям антикризових заходів треба рухати країну на вибори.
Дмитро, і тут таке запитання. Зрозуміло, що всі хочуть боротися з кризою для того, щоб наслідки для України були якомога менші. Цього хоче уряд, цього хоче опозиція. Чому ж не розглядати антикризові законопроекти одразу і разом і шукати точки дотику? Які шанси на це?
Ну, ймовірно, сьогоднішній вечір буде присвячено переговорам між політичними силами щодо узгодження позицій. Але загалом варто відзначити, що сьогоднішній день виявив налаштованість депутатів не лише на подолання кризи, але й на продовження політичної боротьби. Зокрема, дещо дивно виглядав заклик депутатів від БЮТ, які блокують парламентську трибуну, припинити політиканство і безлад, і почати роботу. На це опоненти їм зауважили, що, власне, саме бютівці вже третій день блокують роботу парламенту. На жаль, цілком вірогідно, що і завтра не обійдеться без подібних суто політичних моментів у роботі Верховної Ради.
Це був київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало, який стежить за роботою українського парламенту. Свобода сьогодні. Далі у випуску. Проросійські політики Криму обурені. Їм не сподобалася заява чільного російського урядовця про Чорноморський флот.
Сьогодні русським нужно надіятися тільки самим на себе.
Якщо в суд, так в європейській Росії і Грузії просять з'ясувати, хто більше нагрішив.
На ці жалоби був явний політичний заказ.
«Серце на долоні» – польсько-український фільм змагається за головний приз Римського кінофестивалю.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
І про це після оголошення.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
А вечір підсумуйте зі свободою сьогодні. Фатальною помилкою, ножем у спину, зрадою і порожніми словами. Переважно так у Криму цього тижня називали заяву віце-прем'єр-міністра російського уряду Сергія Іванова про те, що Чорноморський флот Росії піде зі Севастополя у 2017 році, якщо Україна не продовжить термін оренди військово-морської бази. Таку заяву російський високопосадовець зробив інтерв'ю BBC 19 жовтня, але до сьогодні кримські політики та експерти жваво обговорюють цю заяву. З подробицями з Криму кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Слова російського високопосадовця, якого досі вважали яструбом кремлівської політики, про те, що Росія не претендує на Севастополь і виведе звідти свій флот, якщо Київ вимагатиме цього у 2017 році, стали шоком для багатьох проросійських політиків Криму. Перший секретар Кримського райкому Компартії України Леонід Грач саму ідею виведення Чорноморського флоту Росії з території півострова назвав капітуляцією і зрадою інтересів Росії та порадив Сергію Іванову трохи розширити свої знання в історії і згадати, скільки російської крові пролито за Севастополь, за Крим, заявив український комуніст. Голова проросійської організації «Вєра» Святослав Компанієць висловлювання віце-прем'єра Росії назвав підлим ударом і плювком у бік багатостраждального російського народу Криму і запропонував зустрічати Сергія Іванова у Севастополі винятково протухлими яйцями.
Націонал-патріоти російські розцінюють це як очередний удар ножом в спину російської громадянської самоорганізації подлинної Кремлем. Сьогодні русським нужно надіятися тільки самим на себе,
сказав Святослав Компанієць. Лідер Конгресу російських співвітчизників Сергій Шувайников припустив, що кремлівські політики ведуть якусь гру щодо України, знову кидаючи на призволяще українських росіян, яких, обнадіявши, обманули.
Це дипломатичний ход. К сожалению, жаль, що не розуміють той же Іванов і другі русські російські політики, чим дишуть сьогодні русські жителі Криму, Севастополя.
Переконаний Сергій Шувайников. Голова Севастопольської міськради регіонал Валерій Саратов слова Іванова не прокоментував, але заявив, що постанова питання про приналежність Севастополя стане критичною крапкою у стосунках Києва та Москви і пришвидшить входження України до НАТО. Спробою зберегти обличчя за поганої гри назвав заяву російського урядовця кримський експерт Микола Семена.
Плоха гра – це агресія Росії в Грузії, яка зіпсувала імідж. І Росія намагається всякими засобами його відремонтувати.
Вважає Микола Семена. Схожу думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловив і сімферопольський політичний журналіст Валентин Карайван.
Фактично, заява була, мабуть, більше зрахована на Захід, сказати про те, що Росія не є агресором, особливо після подій на Кавказі, що вона, значить, дотримується своїх міжнародних угод, і таким чином просто Захід заспокоїться,
сказав Валентин Карайван. Тим часом лідери кримських проросійських організацій скритикували і наступну заяву російських високопосадовців, зокрема міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, про те, що Москва запропонує українській стороні нові умови для продовження термінів перебування Чорноморського флоту Росії на базі в Севастополі після 2017 року. За словами Святослава Компанійця, не треба підвищувати плату за оренду Севастопольської бази, треба лише довести російський статус Севастополя і Криму, вважає проросійський радикал. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Грузія подала скаргу в Європейський суд з прав людини на протиправні дії Росії на грузинській території у серпневій війні. Росія зі свого боку, як вважають спостерігачі, організувала тисячі заяв громадян з Південної Осетії у згаданий суд з приводу грузинської військової операції у Цхінвалі. Європейський суд чи не вперше потрапив у досить скрутну ситуацію, адже два члени Ради Європи вперше подали один на одного скаргу з поля воєнних дій до цивільного суду. Василь Зілгалов далі.
У Європейському суді з прав людини повідомляють, що з Південної Осетії з перших же днів війни надійшло понад 3000 скарг осетинів на протиправні дії Грузії. Тбілісі, у свою чергу, подав позов до цього суду з обвинуваченням у воєнних злочинах і етнічних чистках на адресу Москви. Ось що каже Білл Борінг, професор права з Лондона, який регулярно допомагає російським громадянам у Страсбурзькому суді.
Європейський суд перебуває в невірогідній ситуації. Це перше збройне протистояння між двома членами Ради Європи, що чинить фантастичний тиск на систему. Це велика проблема для Ради Європи ще й тому, що коли держави вступали до цієї організації, вони брали на себе юридичне зобов'язання вирішувати всі проблеми лише мирним шляхом.
Групи з прав людини зі свого боку обвинувачують Москву і Тбілісі у порушенні людських прав у дні війни і після неї. Рада Європи обвинувачує обидві країни у порушенні своїх зобов'язань. Генсек цієї організації Террі Девіс попередив, що як Росія, так і Грузія можуть бути вилучені з числа членів, якщо вони не докладуть взаємних зусиль для припинення беззаконня у зруйнованих війною районах. Олексій Малашенко, регіональний експерт з Карнегі Центру з Москви, каже з цього приводу.
Ці скарги цілком політично вмотивовані. Вони мають явний політичний відтінок і мету – взаємний тиск. Південна Осетія і Росія з одного боку, і Грузія з другого намагаються довести їхню повну правоту і показати, що ми, мовляв, чисті як голуби.
Двоє раптовий ентузіазм Росії щодо Європи. Європейського суду з прав людини і гарантії з боку Москви щодо допомоги заявникам з Південної Осетії, щоб їхні скарги на Грузію надійшли до суду. Адже донедавна Москва гостро критикувала цей суд за його нібито упередженість. Надходять також інформації від свідків та експертів, що Москва координує потік заяв осетинів до суду, щоб унеможливити його діяльність. Фахівці не виключають, що суд змушений буде потратити до 10 років, щоб ухвалити якесь рішення з цього приводу. Той же російський експерт Олексій Малашенко вважає, що це буде дуже цінний досвід для суду з прав людини, незважаючи на всі труднощі цього процесу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Європейський парламент сьогодні визнав Голодомор злочином проти українського народу та людства. У сесійній залі в Страсбурзі прозвучали заклики до поваги та солідарності з народом України, що пережив цю трагедію в 30-х роках минулого століття. З подробицями Віталій Єреміце.
Переважною більшістю голосів європейські депутати ухвалили сьогодні резолюцію про визнання Голодомору 32-33 років злочином проти людства. Проте у документі, що був підготовлений спільними зусиллями 5 політичних партій, події в Україні ніде не називаються геноцидом. Віце-президент Єврокомісії Антоніо Таяні виступив перед парламентом, маючи на меті переконати депутатів у важливості ухвалення резолюції стосовно Голодомору. Висловлюючи підтримку українському народу, він заявив:
Голодомор ci insegna però anche qualcosa di importante. Il sacrificio.
Голодомор дає нам важливий урок. Пожертву такої великої кількості людських життів не можна забути. Це нагадує нам також, що країни складаються з людей, і жодне людське життя не приноситься в жертву, якою б не була кінцева мета. Голодомор показує, що такі трагедії відбуваються в суспільствах, де незахищені права людини, де немає верховенства права і не діють принципи демократії.
Звертаючись до євродепутатів, сказав віце-президент Європейської комісії Антоніо Таяні, досягти історичної правди можна тільки спільними зусиллями та відкритістю, заявили деякі депутати. У резолюції висловлюється співчуття жертвам штучного голоду 1932-33 років. Європейські парламентарі закликали країни колишнього Радянського Союзу оприлюднити архівні дані та матеріали про цю трагедію. Це має допомогти у проведенні аналізу та вивчення всіх деталей організації Голодомору. Віталій Єреміца для Радіо Свобода, Брюссель.
А на третьому римському кінофестивалі, що цього тижня триває в Італії, вперше за його коротку історію представлено фільм з українськими акторами. У конкурсі за золотого Марка Аврелія змагається стрічка польсько-українського виробництва «Серце на долоні». З подробицями з Рима кореспондентка Радіо Свобода Наталка Кудрик.
Чи можна врятуватися від смерті? Таке запитання ставить у фільмі його автор, маестро інтелектуального кіно, відомий польський режисер Кшиштоф Занусі. Чорна комедія «Серце на долоні» розповідає про старого олігарха, невеликовно хворого на серце. Мільйонер з усіх сил бореться за життя, і у цей момент йому трапляється юнак, котрий хоче смерті. Хлопець спробував покінчити життя самогубством. Чи вдасться старому багатію отримати для пересадки серце молодого чоловіка? Головну роль олігарха виконує Богдан Ступка. За словами режисера, характер саме цього українського актора найповніше виражає жадобу до життя. Про свою роль Богдан Сильвестрович розповів.
Каже, фантастика, така роль виходить. Правда, не так, як я передбачав, наприклад, коли я писав сценарій, який це має бути образ і так далі. Але це так цікаво. Каже, там такі сцени є, що мурашки там стають.
Бюджет стрічки «Серце на долоні» обійшовся у 1.5 мільйона євро. З українського боку продюсером був Олег Кохан, директор компанії «Сота Сінема Груп». Участь польсько-українського фільму у римському кінофестивалі стала можливою завдяки тому, що цього року організатори, наслідуючи приклад Венеції, присвятили програму переважно європейському кіно. В основному конкурсі серед 20 стрічок лише одна американська робота – «Гордість і слава» режисера Гевіна О'Коннора. Тож «Червоний килим» біля римського аудиторіуму не ряснів голівудськими кінодівами і їхніми гламурними сукнями. Відкрила кіноогляд італійська стрічка «Чоловік, котрий кохає» за участю зірки італійського та французького кіно Моніки Беллучі. Найпочеснішим гостем став американський актор Аль Пачино. У середу під час відкриття фестивалю йому вручили премію «Золотого Марка Аврелія» за акторську майстерність. Таку саму нагороду отримає легендарна італійська актриса Джина Лолобріджіда за свою 60-літню кінокар'єру. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Кінофестиваль у Римі триватиме до 31 жовтня. І це все у програмі «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Лише нагадаю, що матеріали, які ви почули у цій передачі, ви також зможете почути і прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода.
Вечір добрий, ви слухаєте вечірню свободу. І сьогодні ми говоримо про таке, чи загрожує Україні зростання безробіття в результаті фінансово-економічної кризи. І гості студії Наталія Шевченко, заступник начальника управління організації надання соціальних послуг Державного центру зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України. Добрий вечір, пані Шевченко.
Добрий вечір, шановні слухачі.
І телефоном до нас долучиться Борис Соболєв, заступник голови Ради національної безпеки і оборони України. Для слухачів досяжний телефон 490-29-05, щоб поставити питання до наших гостей або висловити свою думку. Все це згодом, а зараз новини в викладі Людмили Ваник.
Вітаю, Романе, вітаю слухачів «Вечірньої свободи» і гостей. Спершу до українських тем. Європейський парламент визнав Голодомор 1932-33 років в Україні злочином проти українського народу і проти людства. І рішуче засудив дії, спрямовані на масові знищення і порушення прав і свобод людини. Про це йдеться в резолюції законодавчого органу Євросоюзу, схваленій на сьогоднішньому засіданні у Страсбурзі. За її ухвалення проголосувала більшість депутатів. Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк закрив сьогоднішнє пленарне засідання. Перед цим парламент вирішив розглянути на завтрашньому засіданні законопроекти з мінімізації впливу світової фінансової кризи на українську економіку. Зокрема, першим питанням порядку денного будуть розглядати законопроект, внесений депутатом від фракції НУНЦ Ксенією Ляпіною. Другим питанням порядку денного завтра будуть законопроекти, внесені Кабінетом міністрів і фракцією партії регіонів, пов'язані з мінімізацією впливу світової фінансової кризи на українську економіку. Тим часом партія регіонів виступає проти пропозицій уряду. Член фракції партії регіонів Нестор Шуфрич повідомив сьогодні Радіо Свобода.
Не підтримуємо пропозиції, які сьогодні зробила влада. Ми вважаємо, що пропозиції є нічим іншим, ніж провокування подальшого погіршення економічної, як наслідок, соціальної ситуації в Україні. Ми запропонували свій пакет рішень, які, на наш погляд, дадуть реальну можливість стабілізувати ситуацію в умовах кризи, яка, я хочу підкреслити, носить не тільки і не стільки зовнішній характер.
Повідомив Радіо Свобода Нестор Шуфрич, а лідер партії регіонів Віктор Янукович закликав ухвалити рішення про відставку нинішнього Кабміну і призначити антикризовий уряд. Тим часом курс гривні до долара впав в Україні до рекордного рівня. Сьогодні в обмінних пунктах Києва долар продають майже за 6 гривень, в оптово-роздрібних пунктах обміну 5 гривень 90 копійок. За останні два тижні ціна гривні по відношенню до долара впала на 7%. Від початку жовтня громадяни забрали з банків заощаджень на суму в 2 мільярди 700 мільйонів доларів, щоб поміняти їх на долари чи євро.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Голова Єврокомісії закликає до глобальної боротьби з фінансовою кризою. Виступаючи в Пекіні, Жозе Мануель Барозу заявив.
We need a coordinated global response.
Ми потребуємо скоординованої глобальної відповіді, щоб реформувати глобальну фінансову систему. Ми живемо у безпрецедентний час і потребуємо безпрецедентного рівня глобальної співпраці. Це дуже просто. Ми пливемо разом або потопаємо разом.
We swim together or we sink together.
Барозу прибув до Китаю для участі в саміті 43 європейських та азійських країн, який розпочнеться завтра і буде присвячений, як очікують, передовсім фінансовій кризі у світі. Премію Сахарова отримав китайський дисидент. Європарламент вирішив надати головну європейську нагороду в галузі прав людини китайському правозахисникові Ху Ця, незважаючи на застереження Пекіна, що це може зашкодити відносинам між Китаєм та ЄС. Президент Європарламенту Ганс Герт Пьотеринг, оголошуючи лауреата, зазначив:
присуджуючи Сахаровську премію панові Ху Ця, Європейський парламент з усією рішучістю віддає належне щоденній боротьбі за свободу всіх правозахисників у Китаї,
заявив президент Європарламенту. Натомість у китайському міністерстві закордонних справ Ху назвали злочинцем і заявили, що ця нагорода означає втручання у внутрішні справи Китаю. Правозахисника, який закликав до боротьби з кліматичними змінами в Китаї та протидії розповсюдженню ВІЛ-СНІДу, в квітні засудили до 3,5 років ув'язнення. Офіційне вручення премії та грошової винагороди в 50 тисяч євро відбудеться 17 грудня на сесії Європарламенту у Страсбурзі. Романе, на ці півгодини у мене все.
Дякуємо, Людмилі Ванник, за виклад новин. І нагадаю, що ви слухаєте «Вечірню свободу». Біля мікрофону для вас працює я, Роман Скрипін. Сьогодні у нас в гостях Наталія Шевченко, заступник начальника управління організації надання соціальних послуг Державного центру зайнятості Міністерства праці та соціальної політики. Телефоном до нас долучився Борис Соболєв, заступник голови Ради національної безпеки і оборони України. Добрий вечір, пане Соболєв.
Добрий вечір, заступник секретаря тільки, не голова.
Так, це така, знаєте, типова помилка, коли говорять, що голова. Є секретар Ради національної безпеки, тому що голова – це президент.
Романе, для вас це вже непростительне.
Ну, звільніть мене з роботи. Я буду ще одним безробітним, тому що сьогодні ми, власне, говоримо на тему безробіття.
Ціни, до вас не доберемося поки
що. Сьогодні говоримо на тему безробіття. Чи загрожує Україні зростання безробіття з огляду на фінансово-економічну кризу? І, власне, слухачі можуть зателефонувати до нас 490-29-05. Це телефон студії в Києві, код Києва 044. Спробуємо з'ясувати, чи дійсно є загроза, оскільки почали про це говорити більше і більше. З фінансовою кризою в Україні почали говорити про загрозу зростання безробіття. Слід зазначити, що на загальноєвропейському тлі Україна виглядала протягом останніх 7 років виграшно. У 2001 році рівень безробіття складав 10,9%, у 2002 – 9,6%, 2003-го 9,1%, 2004-го 8,6%, 2005-го 7,2% і 2006-го 6,8%. І, здається, поточного року теж цей рівень не перевищує попередні. Тобто йде тенденція до зменшення. Але жодним чином це не свідчить про потужність української економіки, якщо порівняти їх хоча б з польською. А безробіття у Польщі свого часу складало понад 20%. Менше з тим, саме безробіття в країні, яка не має потужної системи соціального забезпечення, якою є Україна, може стати вибухонебезпечним чинником. Далі Олексій Сімаков.
Рівень безробіття в Україні становить майже 2% від працездатного населення. Така тенденція триває вже 3 місяці, повідомляє Держкомстат. До кінця року безробітних в Україні побільшає на 6%, прогнозують економісти. Фінансова криза зачепить Україну. Принаймні постраждають як і галузі, орієнтовані на експорт, так і люди, які у них працюють. Директор економічних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин стверджує, що сьогодні Україні загрожує безробіття, але не масове, і що в українській економіці існує загроза ефекту доміно, коли закривається один завод, а слідом за ним інший, породжуючи тим самим безробітних громадян.
Безробіття може бути критичним, тому що скорочення виробітку металургії може призвести і до зменшення транспортних перевезень, і до зменшення потреб у робочій силі, пов'язаній з обслуговуванням відповідних сфер. Тому ефект доміно, звичайно, тут може бути.
Криза зачепить металургійну, будівельну, хімічну та банківську галузі, що потягне за собою звільнення людей та зниження зарплат. Зокрема, вчора зупинився завод «Ілліча», а 60 тисяч його працівників вже отримують занижені заробітні плати. Днями міністр соціальної політики Людмила Денисова заявила, що до 2009 року в Україні буде менше, ніж 500 тисяч безробітних. Натомість з нею не погоджується генеральний директор Федерації працедавців України Володимир Грищенко, який пророкує Україні вже через місяць-півтора відкрите безробіття, а поки що він бачить лише приховане. Між тим, у Європі рівень безробіття вищий, ніж в Україні. Принаймні, так було минулого року до фінансової кризи. В Україні рівень безробіття становив майже 6%, у той час, як у середньому у Європі понад 7%.
І для того, щоб слухач орієнтувався там у цих відсотках, які ми називали, я перед тим, як ми послухали матеріали, існує просто... Я так розумію, дві системи обрахунку безробіття, та, тобто є Держкомстат, який обраховує, у нас він складає цей відсоток 1,8, а є ще Міжнародна організація праці, яка обраховує по-своєму, і це виходить інша цифра, там близько 6,8%, але головне, що тенденція останніми роками і у тих, вона була до зменшення. Пані Шевченко, скажіть, що у нас з безробіттям? Чи все гаразд, як про це говорить державна статистика, чи ми просто заплющуємо очі на реальність і говоримо про те, що в Україні все нібито гаразд?
Ну, ми сьогодні повинні розуміти, що фінансова криза все ж таки відрізняється від економічної. І треба розуміти, що ситуація на ринку праці, вона відобразиться... трошки пізніше. Ринок, він має інертний характер, і тому реакція буде трохи пізніше. На даний час я можу сказати, що Державна служба зайнятості вивчає ситуацію, яка відбувається на ринку праці. Наші дані показують, що тенденції до різкого збільшення числа безробітних ми не очікуємо, певною мірою не очікуємо. Тому що на даний час відбувається сезонне коливання числа безробітних, які звертаються до служби зайнятості. Треба розуміти, що географічне розміщення України, ті галузі, які на сьогоднішній день якби трошки припиняють свою діяльність. Сільське господарство, сфера надання соціальних послуг південної частини України. Вони певною мірою призводять до того, що у нас відбувається сезонне коливання і певною мірою збільшується кількість числа громадян, які шукають роботу. Це такий процес є постійний. Ми проаналізували ситуацію по вересню, починаючи з 2006-2007 року. Різкого зростання числа безробітних немає. Разом з тим ми вивчаємо ситуацію в тих галузях, які пророкуються як кризові, скажімо так. Це металургія, це будівельна галузь.
І хімія.
І хімія, так, на даний час. Справа в тому, що інформації від роботодавців, а кожен базовий центр зайнятості, районний і міський, працювали з роботодавцями, з'ясовували ситуацію, яку вони передбачають в своєму виробництві. І можна сказати, що на сьогоднішній день інформації щодо масового вивільнення громадян немає. В жоден базовий центр зайнятості така інформація не надійшла. На даний час, дійсно, для того, щоб зберегти трудові ресурси, певні роботодавці, скажімо так, скоротили тривалість робочого тижня, направили людей у щорічні відпустки. Треба також розуміти, що на сьогоднішній день, при тому дефіциті трудових ресурсів, роботодавці певною мірою навіть бояться втратити тих працівників, які сьогодні в них є. Тому що звільнити працівників і залишити себе взагалі без кваліфікованих працівників, без тих людей, які будуть завтра потрібні, які будуть працювати. Тому що, залишившись без роботи, не знаходячи її, певна частина людей просто виїде з України. Але можна говорити, що сьогодні служба зайнятості готова допомогти тим, хто все ж таки буде звільнений. Хто звільнений, хто вирішить змінити свою роботу. Якщо от говорити про будівельну галузь, то на даний час, на сьогодні, існує більш ніж 26 тисяч вакансій, актуальних вакансій щодо потреб працівників. Тому, звертаючись до служби зайнятості, ми готові сьогодні навчити, перенавчити, допомогти людині все ж таки підвищити свою кваліфікацію для того, щоб бути востребуваним на ринку праці. Це ж саме стосується і працівників, які певною мірою будуть звільнені з підприємств гірничодобувної, хімічної галузі. І знову ж таки, треба розуміти, що роботодавець докладе всіх зусиль, аби не звільняти висококваліфікованих працівників. Ті люди, які не матимуть, або, скажімо так, певною мірою мають не досить високу кваліфікацію, безперечно, вони можуть і повинні звернутися до служби зайнятості для того, щоб повернутися на ринок активними громадянами.
Цікаво, чи Україна уникне цієї світової тенденції, коли скорочують дійсно кількість зайнятих робочих рук, і дійсно безробіття загрожує цілим галузям, ну, принаймні, в багатьох розвинених навіть країнах так відбувається. Я хотів би запитати Бориса Соболєва, заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України, про те, чи розглядав РНБО цю загрозу як безробіття для української економіки, чи окреслювали якусь перспективу?
Алло. І розглядали, розглядає і вживає заходи для того, щоб упередити.
Ну, дивіться, просто...
Але ми маємо більше, я, на жаль, був трошки з-за технічних аспектів вимушений не слухати Наталю Петрівну. Угу. А мова йде на саме безробіття, а не абсолютне.
Ще раз повторіть, тому що там зв'язок у нас поганий. Про яке безробіття йдеться?
Мова йде про структурне безробіття, угу, насамперед.
Угу. Ну, дивіться, пані Наталю просто окреслила стан речей, які є на сьогоднішній день, і поки що немає загрозливих тенденцій. І вона сказала, що інертний характер економіки, тобто і кризи, присутності кризи, потім покаже, чи буде безробіття зростати, чи не буде. Проте вже пишуть про те, що дійсно безробіття є загроза зростанню безробіття, є звільнення людей. Принаймні, це стосується приватного сектору, не державних структур. І є у нас інформація дійсно вчорашнього дня про те, що зупинився завод Ілліча. І інформація попередніх днів про те, що металургія зупиняє домені печі. Розумієте, це не може свідчити про те, що все буде гаразд. І якщо це триватиме довго, то, очевидно, позбавлятимуться робочих рук, які тепер стають зайвими. Чи ні?
В понеділок Рада національної безпеки і оборони прийняла рішення, яке зараз уряд втілює в життя, в тому числі в проєкті закону, який сьогодні надійшов до Верховної Ради з приводу створення стабілізаційного фонду, який має безпосередньо інвестувати кошти в інфраструктурні проєкти для того, щоб тут же затруднювати ті руки, які звільняються.
А який розмір цього стабілізаційного фонду буде?
Значить, фонд розрахований на формування протягом...
Алло? Алло?
Я вас чую, чую.
А ми вас не чуємо, справа в тому, що ви обірвалися на півслові. Фонд розрахований...
Я чую. Фонд розрахований на декілька мільярдів гривень.
Декілька – це кілька десятків чи...
Декілька мільярдів гривень, значить, до 10 мільярдів гривень.
До 10. Це така цифра, яку ви можете зараз назвати, так?
Це така цифра, яка, да, може бути середньою від тих доходів від приватизації. Ви знаєте, наскільки не стала, як кажуть, цифра. Угу. Нестабільно.
Пане Соболєв, скажіть, будь ласка, чи передбачалося на Раді національної безпеки і оборони те, що безробіття в Україні зростатиме? Попри динаміку останніх років, коли воно дійсно зменшувалося?
Це не передбачалося на Раді, це констатувалося. Тому що в умовах ринкової економіки, внаслідок зупинення попиту на ті чи інші види товарів і послуг, зупиняються відповідні виробництва. А відтак перерозподіляється робоча сила і капітал в ті галузі, які є більш востребуваними. або будуть більш востребованими. Це насамперед ті галузі, які є менш ресурсоємними для України.
Скажіть,
такі як чорна металургія або, скажімо, багато великотонажна хімія.
Скажіть, будь ласка, у скільки передбачається зростання безробіття, що говорять аналітичні записки?
Не передбачається суттєвих цифр. Я погоджуюсь з пані Наталією, яка говорить про те, що Україна мало того, має абсолютний дефіцит в трудових ресурсах. Внаслідок демографічної кризи ця проблема не буде сприяти. Вона має структурний характер.
Тобто РНБО не бачить загрози у зростанні безробіття і не прогнозує його зростання. Правильно я розумію?
Тобто має...
Вас вкрай погано чути. На жаль, мобільний зв'язок не забезпечує якісного зв'язку, насправді. Пані Наталі, ми чули те, що сказав пан Соболєв, заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони. Тобто не передбачається аналітичними записками зростання безробіття в Україні. Невже так? Ви знаєте, просто в цій студії ми говоримо про економічну кризу від початку літа, і всі заспокоюють, що того-того і не буде, але так і так відбувається. Власне, відносно того, що заспокоювали, що ні, нічого страшного не станеться, цього не буде, і цього не буде. І он, нібито і долар у нас спочатку впав, тепер піднявся 6 гривень 10 копійок на сьогоднішній день, сягнув позначки, а попереджали, що ні, нічого не буде, зберігайте гроші в гривнях. Те саме стосується, схоже, і безробіття. Невже вдасться встримати за рахунок цього стабілізаційного фонду зростання безробіття в Україні?
Я можу говорити про фінансову стабільність фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. На сьогоднішній день дійсно фінансова стабільність фонду дозволить нам якісно відреагувати на всі ті зміни, які відбудуться на ринку праці. Ми не можемо говорити, що зовсім не буде підвищення числа безробітних. Ми очікуємо, що, можливо, буде збільшення до, скажімо так, на 70 тисяч. Але фінансове...
В відсотках це скільки, якщо додати? Вам складно сказати? На 70 тисяч людей, добре. Не будемо зараз калькулятори в руках тримати.
Дякую. Єдине, що ми повинні розуміти, що на сьогоднішній день, я абсолютно погоджуюсь із заступником секретаря РНБО, що безробіття буде носити структурний характер. Навіть якщо будуть вивільнятися люди з одних конкретних галузей, сьогодні за рахунок коштів фонду є можливість, я впевнена в цьому, навчити, перенавчити і направити робочі руки саме в ті галузі, які
на кого можна навчити металурга? Ливарника, на кого можна навчити?
Я гадаю, що нам сьогодні немає необхідно зробити все, щоб їх не втратити, перш за все.
Ну, я з вами згоден, тому що сьогодні так, а післязавтра буде по-іншому.
Так, вони будуть потрібні, і якщо ми їх втратимо, то відновити...
Тому що після рецесії знову може бути зростання.
Обов'язково, воно просто має бути.
Ну, має бути, якщо виробник, насправді, якщо металурги, вони будуть інвестувати в модернізацію галузі. Цього не спостерігалося, насправді, останнім часом. Але це не предмет нашої розмови.
Так, я з вами абсолютно згодна. Тому от, стосовно тієї паніки, яка сьогодні відбувається, щодо значного зростання безробіття. Я гадаю, що немає потреби панікувати. Спокійно відноситись до того і впевнено відноситись до того, що якщо складається така ситуація, якщо відбувається така ситуація, що людина вивільняється, спокійно можна звертатись до служби зайнятості. Я повторюсь, і необхідно звертатись до служби зайнятості. Сьогодні щоденно в актуальній базі вакансій є понад 200 тисяч вакансій. 200 тисяч. І сьогодні існує потреба в інших робочих руках.
Яких саме? Назвіть.
Якщо ми говорили з вами про будівельну галузь, 26 тисяч будівельників сьогодні потрібно.
Девелопери теж в кризі, насправді. Деякі компанії виводять свій бізнес з України і зупиняють будівництво.
Одні виводять, разом з тим все ж таки залишають будівництво інші.
Не спостерігається такої динаміки. Насправді не спостерігається. На жаль. Насправді, на жаль.
Ну, справа в тому, що ми можемо зараз сперечатись...
Тому що ринок нерухомості стоїть, якщо ви не знаєте, не відбувається продажу і не відбувається купівлі. Він в загальмовому стані вже ціле літо стоїть.
Давайте говорити в призупиненому. все ж таки.
Призупинений, загальмований, він стоїть, це факт.
Загальмований, призупинений, досить різні речі.
Всі очікують обвалу на цьому ринку. Ніхто вже нічого не будує, тому що немає коштів для будівництва, немає можливості взяти кредит під будівництво. Тому що будівництво перетворюється на об'єкт після того, як туди хтось вкладає гроші. Тобто приносять живі гроші за побудовані квадратні метри. А цього не відбувається.
Я розумію, ми можемо, скажімо так, немає потреби зараз говорити про розвиток будівельної галузі. Ми з вами чули, що приймаються заходи щодо антикризової, щодо уникнення кризової ситуації і виходу з цієї ситуації. Передбачається, ну, якби кошти для того, щоб все ж таки вирішити це питання.
От дивіться, давайте уявимо собі неможливе. Насправді, на поточний момент. Хоча нічого неможливого не буває. Зупиняється ціла галузь, я маю на увазі металургію. І підприємства стають неспроможними тягти таку кількість працівників, які наняті на роботу, вони можуть себе оголосити банкрутами і ліквідуватися, і в такий спосіб звільняються тисячі робочих рук. Чи може держава їх утримати на ті кошти, які є передбачені на утримання?
Ну, я можу з вами не погодитись лише в тому, що не буде припинено і закрити, не будуть закриті всі заводи.
Я б хотів, щоб не було.
Не буде.
Я кажу, чи може держава, може. Чи готова держава до форс-мажорної ситуації?
Готова. Держава готова в тому обсязі, в якому можлива і, скажімо так, ситуація, яку ми передбачаємо, держава і фонд готовий витримати ту напругу. Але разом з тим ми повинні з вами розуміти, не буде повного зупинення підприємства. Будуть вивільнені люди, які на сьогоднішній день є обслуговуючим персоналом.
Тобто про низьку кваліфікацію.
Низька кваліфікація з одного боку, з іншого боку обслуговуючий персонал, який опрацьовує водії, якісь секретарі, ті категорії, які не задіяні в основному в виробництві. Роботодавець на сьогодні зробить всі, докладе всіх зусиль для того, щоб зберегти основні кадри.
Тобто цінуються мізки в першу чергу, ви про це хочете сказати. Інтелектуальний потенціал мізки, я маю на увазі.
А, мізки з одного боку, з іншого боку робочі руки, тому що на сьогоднішній день у структурі вакансій 56% це потреба у робочих руках. А металурги з одного боку, да, мізки для того, щоб працювати біля тієї печі, з іншого боку, це все ж таки робітнича професія, яких сьогодні значна потреба в економіці України.
Скажіть, у нас рівень безробіття, він не занижений за рахунок того, що безробітними, скажімо, можуть не вважатися ті, хто є суб'єктом підприємницької діяльності, тобто фізична особа-підприємець, такі є зареєстровані в податковій, їх до безробітних не відносять. Хоча люди теж потерпають від сезонності своєї роботи, від наявності роботи як такої, і в них не є стабільний прибуток. Не може бути постійного прибутку, скажімо так.
Справа в тому, що дійсно ця категорія громадян відноситься до зайнятих, але разом з тим говорити про те, що вони носять сезонний характер, певною мірою невірно. Люди працюють, вони знають, яким чином вони працюють і яким чином вони отримують свій дохід. І говорити про те, що основна частина цих людей працює сезонно або не отримує дохід, я б не говорила таким чином.
Ні, я маю на увазі, що їх до безробітних не відносять.
Так, до безробітних тобто їх це зайнята категорія населення.
Ну, власне, безробіття, воно ще й стимулює, скажімо, потяг людей до пошуку власного заняття, тобто своєї можливої місії в житті. Розумієте, колись у нас боялися безробіття, от як тільки Радянський Союз розвалився, всі чекали, згодом, що держава має дати якесь заняття, та? А потім вже звикли, що кожен знаходить, дає собі раду, що він робитиме, як він зароблятиме гроші. Тому безробіття в Україні – це, звичайно, не безробіття в Польщі. Там 20% з гаком було воно.
На сьогоднішній день дуже приємно відзначати те, що змінилась психологія наших громадян. І вони дійсно розуміють, що, ну, якби… Діло спасіння утопаючих, діло рук самих утопаючих.
Тобто, якщо ти сам собі не придумаєш.
Так, але разом з тим я хочу сказати, що сьогодні все ж таки служба зайнятості – це той рятівник, який готовий дати вудочку кожному, хто звернеться для того, щоб ловити рибу в цьому житті.
Тобто це курси навчити, перенавчення, підвищення перенавчання, кваліфікації, пошуку роботи.
З одного боку, з іншого боку, це надання дотацій для того, щоб забезпечити, сприяти працевлаштуванню певній категорії громадян, які сьогодні потерпають і не відповідають, скажімо так, потребам ринку.
А в якому розмірі отримує безробітний на сьогоднішній день допомогу від держави? Щомісячно. От в Німеччині це може бути там 800 або 1000 євро. В залежності від кваліфікації, зрозуміло.
Зрозуміло. Справа в тому, що у нас теж законодавством передбачено в залежності від того, яку заробітну плату людина отримувала і протягом якого часу сплачувала страхові внески. Разом з тим, у нас коливається цей розмір допомоги по безробіттю в місті Києві і в Тернопільській області досить...
От дивіться, скажімо, якщо ми будемо умовними зараз одиницями говорити, та я не про долари, а про зовсім умовні речі. Якщо людина заробляла до 500 доларів, тобто це 2500 гривень, і вона приходить офіційно не заробляла, то держава буде відшкодовувати 2500 гривень?
Ні. Це обраховується відповідно в відсотках до цієї суми. Справа в тому, що громадяни, які мають право на отримувати допомогу по безробіттю, отримують мінімальний розмір допомоги, а все інше залежить від того, протягом якого часу вони сплачували, в якому розмірі страхові внески.
І де у нас найбільше безробіття на сьогоднішній день, в якому регіоні? Традиційно на Західній Україні?
На сьогоднішній день так, певною мірою. Все ж таки там.
А на Сході скільки у нас? Не дуже багато. Тому що зараз Схід і Південь, вони якраз потерпають від економічної кризи, насправді, більше, ніж Захід України.
Не відчуваємо такого потерпання цих регіонів.
Ну, ваші слова та Богу вуха, що називається.
Навіть не сумніваюся.
Ми говорили з Наталією Шевченко, заступником начальника управління організації надання соціальних послуг Державного центру зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України. Так само слухали Бориса Соблєва, заступника секретаря РНБО.